Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme úterý po 17. hodině a Studio Beta a Vladimír Kapal má pro vás připraven další díl povídání o čipování lidí. Ale ještě než začneme, tak pro ty, kteří jste včera poslouchali náš pořad s biskupy Timotejem a Metodějem a slyšeli jste ten rachot tady, tak jenom, že to opravdu tady u nás spadlo strašlivým způsobem a třeba na serveru aktuálně byly vidět fotografie z Kladna, a my jsme poblíž Kladna, kde byly půl metru vysoké závěje skrup a ty závěje jsme tady měli i my. Teď se zase něco žene, tak doufám, že to nebude tak strašné a nebudeme rušení při vysílání. Tak a teď už jsme u materiálu o čipování lidí. Budu hovořit, ale nikoliv vyčerpávajícím způsobem o některých již existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby se zdokonalily, anebo aby zvýšili možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování. Jak jistě víte, v minulém pořadu jsme se zabývali duchovnem, teď se tedy budeme zabývat spíš technikou. Musíme být na paměti, že všechno, co tady povídám, existuje, skutečně existuje. A je to tak, že jsem dostal po tom posledním pořadu informaci, že i u nás se pacientům na hematologii, kteří mají problémy, je to velice nebezpečné onemocnění, tak jim tyto čipy píchají pod kůži právě do zápěstí, mezi do té kožní blány mezi ukazovák a palec, aby byly prý údajně pod neustálou lékařskou kontrolou. Ale zároveň tím oni vědí naprosto všechno o jejich pohybech účtů, o jejich zdravotní kartě, o všem, co se zanáší do materiálu. Takže tato část technologie, je to nazvaný kybernetika a transhumanismus, je oficiálně zatím pouze v prvních stádiích. Nicméně některé informace už pronikly na povrch, protože to je všechno utajované. Například už v roce 2001 byla vydána zpráva, ve které se jedná o objevu, který umožňoval interakci živých mozkových buněk s elektrickým obvodem z křemíkových prvků. Experiment tehdy spočíval ve vytvoření částečně živého v úvozovkách elektrického obvodu pozůstávajícího z četných šnečích neuronů přilepeným k malým tranzistorům. Buňky tak komunikovaly vzájemně mezi sebou a křemíkovými cestičkami. O co v tomto vynálezu šlo? O vývoj umělé sítnice a protézy, které by byly rozšířením lidského nervového systému, a na to pozor, a pomáhaly by slepým znovu získat zrak a paralyzovaným uvést předměty do pohybu pouhou myšlenkou. Šlo o to, aby se vytvořily počítače, které budou tak vynalézavé a přizpůsobivé jako náš celý nervový systém, a šlo o to, aby se vytvořila generace robotů, které budou moci být skutečně nazývány inteligentními. Roboti a lidé sdílejí totiž dvě vlastnosti. Jsou to takzvaně obousměrné bytosti a procházejí jimi elektrické impulzy. Je známo, že lidský nervový systém vysílá a přijímá elektrické impulzy, to je známo už dlouho. Tato obousměrnost znamená, že co jde jedním směrem, může jít také směrem opačným. Roboti i lidi se řídí jak příkazy přicházejími zevnitř, tak příkazy přicházejícími zvenčí. A uvedeme si jednu ukázku. Příkazy zevnitř, tak to se jedná o příkazy vycházející ze samotného mozku člověka nebo elektronického mozku robota. Tyto příkazy vycházejí skrze nervy, u robota skrze kabely a umožňují pohyb končetinami. Říká se tomu takzvané motorické příkazy. Příkazy zvenčí jsou přijímány lidskou bytostí nebo robotem zvenčí skrze senzory. U člověka jsou to oči, nos, uši, prsty, kůže, chuťové buňky. A u robota zvukový senzor, ultrazvukový senzor, infračervený senzor, senzor citlivý na světlo, kamery a tak dále. Tyto příkazy přicházejí zvenčí, to znamená, že je někdo zadává a jdou přímo do mozku člověka nebo robota. Právě tato obousměrnost a skutečnost, že k výměně informací může docházet díky elektřině procházející křemíkovými čipy a neurony, umožňuje vytvářet takzvané kyborgy, tedy bytosti, které jsou složeny částečně z živé organické hmoty a částečně z elektronické, robotické, tudíž neživé hmoty. A již nyní si dokážeme představit vedle úžasných a údajně humanistických aplikací nebezpečí této technologie, která si opravdu hraje s živými bytostmi. Konec konců kybernetické paže a ruce u válečných invalidů a veteránů, a viděli jsme to i u nás v televizi, byly vyvinuty a testovány na lidech v mnoha částech světa. Některé z těchto kybernetických končetin pracují také díky, ano, mozkovým čipům. Ti lidé bez těch končetin a mají tuto elektronickou končetinu, mají u mozku ten čip, který vydává příkazy. Záminky pro zavedení kybernetiky jsou vždycky stejné. Za prvé se jedná o pseudolékařské výmluvy, které tvrdí, že léčí nebo pomáhají lidem prostřednictvím kybernetiky nebo implantátů. Dále se jako odůvodnění podává modernost, pohodlí a pokrok. A dokonce je zde i projekt takzvaného vylepšení lidské bytosti dodáním, a teď zase uvozovky, nových schopností. Tento děsivý úmysl fyzicky vylepšit lidskou bytost je součástí plánu transhumanistů. Transhumanisté jsou šílení geniální vědci, kteří chtějí jít za hranici lidských možností, aby prostřednictvím technologie učinili z člověka nesmrtelného nadčlověka. V podstatě to znamená obnovení starého nacistického mýtu o nadčlověku. Jistě to mnozí z vás znají, takzvané Übermensch. Nyní mají transhumanisté, někdy též nazývaní technologičtí progresisté, dokonce i své logo technologické singularity reprezentované symbolem H+. A jsme teď u nanotechnologie. Ta je založena na dobytí nekonečné malosti. V tomto druhu technologie věci pracují na škále nanometrů. Jeden nanometr je miliardtina metru, neboli 80 tisíckrát méně než je tloušťka vlasu. Tato technologie tedy pracuje na molekulární či dokonce atomové úrovni. Jako všechny ostatní technologie, které vynášejí velké peníze, i tato se snaží dosáhnout maxima, přičem se chvástá humanistickými a humanitárními vlastnostmi, ale ve skutečnosti s tím mohou být spojené nebezpečné aplikace. Ať už k tomu spějeme. A už k tomu spějeme, jak ještě uvidíte. Evropa chce vytvořit průmyslovou platformu nanotechnologie a jen pro rok 2003 předělala Evropská unie 700 milionů euro na nanotechnologické výzkumy a v roce, 10 let později, v roce 2013, už to bylo přes 2 miliardy. Tolik peněz se nepochybně nedává na žádné charitativní účely. To znamená, že to je jiný úmysl schovaný za krásnými slovy. Takže už tehdy za předsedy Evropské komise Filipa Buskéna pro výzkum nepokrytě a beze studu financovala Evropská unie mezi jinými projekty DNA matric a biočipů, aby byl vyvinut a vyroben mikročip pro levné analýzy DNA. Proč se asi pořádá, nebo tento výzkum provádí? No, v současné době ta analýza DNA trvá poměrně dost dlouho. Tadyhle ten mikročip by to udělal během několika vteřin, takže by každý, koho by policie chtěla chytit a lustrovat, tak by věděla o něm naprosto všechno. Takže naše stará, bývalá, dobrá Evropa se už 10 let vážení žene někam úplně jinam. Do naprostého ovládání svých obyvatel, do otroctví. A je tady závažná otázka. Jaká jsou rizika zavedení nanočipů či nanorobotů do našeho těla? Protože i o nanorobotech se již vážně uvažuje. Neboť tyto nanočipy mohou být používány takzvaně, a zase je to zabaleno do humanitárního obalu, k lokalizování rakovinotvorných buněk nebo k léčení nemocí uvnitř lidského těla. Ale proč by nemohly být používány i k jeho zničení? To je nakonec přece jenom otázkou záměru a naprogramování těch nanočipů. Také je potřeba vědět, že v současné době jsou vyvíjeny technické a technologické snahy vytvořit identifikační nanočipy, které jsou pro lidské oko neviditelné, a implantovat je do lidského těla tím či oným způsobem, a o tom jsme už hovořili, aniž by to pacienti hematologie třeba věděli. Některé projekty na nanoúrovni byly vyvinuty speciálně pro tento účel. Největší nebezpečí spočívá v malé velikosti, to je samozřejmé. Jsou neviditelné pouhým okem a bývají a mohou být i nadále zavedeny do těla oběti bez vědomí dané osoby, a to, jak už jsme také říkali, injekčně, ale dokonce také požitím, inhalací, a nebo dokonce skrze pory v kůži, vážení. Je třeba také poznamenat, že když se nanočástice dostanou do těla, mohou bez problémů procházet bariérou imunitního systému a dokonce i hematoencefalickou bariérou, která chrání náš centrální nervový systém. Takže proti těmto nanočásticím a nanočipům jsme jako lidé, jako lidský druh, zcela bezbraní. Největší nebezpečí spočívá v riziku, že již během několika let budeme schopni vyvíjet nanočipy určené k identifikaci, sledování a takzvaně emocionální a hormonální kontrole, neboli ovládání a rovněž ke kontrole mysli jedince. A zde je tedy další důvod, proč musíme začít bez zbytečného odkladu něco dělat. A protože toto vše, co jsem teď povídal, vehementně prosazuje Evropská komise a především pan Juncker a ta Italka, teď nevím, jak se jmenuje, tak tady je opravdu, ale opravdu jediná záchrana, a tou je opuštění Evropské unie. Jinak si nedokážu představit, jak bychom dopadli, když navíc současný ministr zdravotnictví Němeček prohlásil, že malé děti se budou čipovat, ať se to rodičům líbí nebo nelíbí, protože pokrok se nedá zastavit. A ti rodiče to ani nemusí vědět. A vezměme si jak. Takovýto nanočip, které už dneska mají, tak ten se může zavést do těla človíčka, který se právě vyklubal na svět, který se zrovna narodil. Samozřejmě matka to vůbec neví. Otec už vůbec ne. A to dítě je od narození čipované. To znamená, že bude ovládané jeho chování, ovládané jeho vzdělávání nebo nevzdělávání a ti rodiče o tom nebudou vůbec vědět. Nevím, jakým způsobem se dál zjistit, jestli tyto nanočipy jsou v těle a jest nebo ne, ale určitě se na něco přijde. A o tom právě mluvil náš současný ministr zdravotnictví Němeček, že se děti budou čipovat, ať se to rodičům líbí nebo ne. Právě takovýmto způsobem. Tak a jsme u biometrie. To je věda, která vypočítává rozměry lidských orgánů. Nyní se však používá spíš jako způsob kontroly a ověřování totožnosti. Když se zjistilo, že otisky prstů jsou stálé a unikátní, že jsou vytvořeny ještě před narozením člověka a zůstávají stejné, naprosto stejné po celý život, náš starý, v uvozovkách dobrý průmysl, je bez jakýchkoliv morálních zábran použil k vytvoření identifikačních systémů založených na otiscích prstů, takzvané morfologii ruky a na analýze vzorku DNA, ale též na snímání a rozpoznání oční duhovky, protože to je naprosto nejspolehlivější metoda. A stejně jako otisky prstů, i ta oční duhovka je u každého člověka unikátní. Proto oni nám chtějí teď dělat biometrické pasy, kde nám budou snímat rohovku a uloží tam do těch čipů, aby o nás věděli naprosto všechno. A opět, jako vždy, jsou nám sugestivně představovány úžasné výhody a bleskový pokrok, která tato technologie nabízí. Pryč s hesly a chráněnými kódy, které jsou těžko zapamatovatelné, volají ti, kdo nás chtějí naprosto ovládat. Pryč s nebezpečím krádeže, zapomenutí nebo podvodného převodu a tak dále a tak dále. Samozřejmě se nepublikují žádné zprávy anebo nejsou dostatečně zdůrazněny o závažných důsledcích biometrie, pokud jde o ztrátu soukromí a naprosté svobody, o ztrátu, naprostou ztrátu svobody. A teď se musíme vrátit trochu k technologii HARP. Vysokofrekvenční aktivní polární výzkum programu High Frequency Active Auroral Research Project je projektem americké armády, má zkratku HARP, a dělá to naftová společnost Aptiq Arco. Tento program nahradil projekt takzvaných Star Wars s tím rozdílem, že HARP je pozemní. HARP je výkonný a polyvalentní. Využívá totiž ionosféru, což je vrstva atmosféry nad stratosférou, složená z ionizovaných částic, které jsou silně elektricky nabité jako energetickou zbraň. Pro úplnou informaci na toto téma je to docela dost dobře popsáno na amerických webových stránkách, ale ani nebudu říkat adresu. HARP je obrovské zařízení na několika hektarech a nachází se v Gekonu na Aljašce. Je to obrovská, odlesněná a maximálně rovná plocha, lemovaná 48 anténami, které jsou 28 metrů vysoké a každá z nich je napojena na vysílač, který má o něco menší výkon než 1 000 000 W. Použití je následující. Oni tady z toho Gekonu bombardují ionosféru extrémně vysokými frekvenčními vlnami. Ionosféra se v důsledku toho přetváří na něco jako obrovské virtuální zrcadlo, které samo působí jako anténa. Tato virtuální anténa přenáší vlny velmi nízké frekvence, čímž dochází k vytvoření jakési gigantické mikrovlnné trouby v určité části ionosféry. Vlny s extrémně nízkou frekvencí jsou pro nervový systém škodlivé a mohou umožnit ovládání i kontrolu mysli, způsobovat halucinace a dokonce ty osoby, které to vyzkoušely, tak si pochutnávali na trávě. A jak se HARP používá? Přeruší všechny druhy bezdrátové komunikace a vysílání. Zničí střely nebo rakety na obloze, či způsobí selhání jejich elektronických radarů. Způsobí silné exploze, jejíž rozsah lze srovnávat s atomovou bombou. Změní lokální počasí. A především využití je v ovlivňování lidského chování. Vzhledem k tomu, že již víme, že vlny mohou ovlivnit chování, a vzhledem k síle HARP si můžeme představit, k jak strašným věcem jej lze použít. Zde by také mohlo být propojení s mikročipovými implantáty. HARP by totiž mohl fungovat jako velmi silné relé pro družice nebo jako gigantický vysílač pro kontrolu a ovládání mysli celé populace, pokud by byla očipovaná. Těm, kteří se zajímají o HARP, tak bych doporučil knihu napsanou Jean Meningovou, aby byl český. A tady ale ostatní knihy raději nečíst, protože jsou destruktivní. A pak o tom HARPu psal Nick Begish pod názvem Angel Don't Play His Harp. To znamená, andělé si nehrají s tímhle harpem. A teď se podíváme, takže to je ten systém HARP. Já bych ještě dodal, že ty velké tsunami, velké pohyby zemských ker, to znamená velká zemětřesení, se dají podle HARP přesně určit do přesné lokality. A nedávno byly ty zemětřesení na několika vytipovaných místech a unikly přes tajné služby informace, že právě tam ty zemětřesení budou a HARP nesklamal. Byli tam. To, že umírali přitom lidé, to jim je jedno. Pojďme se podívat na vakcíny z tekutých krystalů a na nanovakcíny. Vakcíny z tekutých krystalů jsou jednou z novinek v očkování. Zjistilo se, že DNA se skládá z tekutých krystalů. Myšlenka vakcín z tekutých krystalů spočívá v injekční aplikaci takzvané nahé DNA do organismu, například nitrosvalovým podáním. Ta je tvořena opakujícími se sekvencemi DNA, které jsou nosiči buněčné informace. Tato dodávaná DNA může být i syntetická, protože i to se již dneska dokáže vyrobit. Na tyto opakující se sekvence DNA jsou přesazovány buďto sekvence virové DNA nebo geny kódující virové nebo bakteriální proteiny. Integrace tohoto genetického materiálu do našich buněk je velmi rychlá a nemůžeme kontrolovat syntézu proteinů, které jsou vyrobeny později, protože ty proteiny jsou již včleněny do našeho genetického dědictví. A problém, no ten je následující. Když vám byla injekčně aplikována vakcína, kdo ví, co přesně obsahuje? Kdo ví, zda je to klasická vakcína anebo vakcína z tekutých krystalů? Dokonce i lékaři, co vám ji aplikují, tak tomu lékaři je to srdečně jedno. Avšak otázka, která se zde nabízí, má opět vztah k ovládání a kontrole jedinců. Není ta takzvaná cizí DNA, která je implantována prostřednictvím této vakcíny, určitým druhem antény, která může být programována zvenčí a která je zavedena do našeho organismu, aby dosáhla cílů, které se mohou velmi lišit od těch proklamovaných humanistických zdravotních cílů. Jsme si skutečně jisti, že jakmile budou tyto virové částice a částice DNA včleněny do našeho organismu, že neexistuje žádné nebezpečí, že budou-li stimulované určitými vnějšími jevy, například přesnou vlnovou délkou vysílanou družicemi, která může být přenášena mikročipovým implantátem v těle, nejenže nebudou aktivizovat náš imunitní systém, ale naopak jej uklidňovat, inhibovat, až jej naprosto paralyzují, a nebo budou dokonce produkovat toxiny a smrtelné viry sami v našich tělech. Bude to tedy určitá masová technika kontroly a ovládání, používaná proti lidem, využívajíc jakousi buněčnou anténu, která bude zkracovat vědomí jednotlivce. Někteří lidé a vědci se nad tím již vážně zamýšlejí. A dokonce o tom napsali nějaké knihy, které, jak známo, a tady se o tom hovoří, v České republice za prvé známy nejsou, a za druhé, natož, aby vyšly. Tak té knize například doktora Antoana Ehrema, tak se tam, ta kniha se jmenuje Spisy o světové vládě a o vládnutí světa novým světovým řádem, tak ta velmi jasně hovoří o roli vakcín, roli, která rozhodně není ani trochu léčebná. Některé z nich mají dokonce velmi závažné nežádoucí účinky. Tato kniha obsahuje část o mikročipech, avšak její téma jedna světová vláda neboli nový světový řád je zde daleko a daleko šířej propracován. Toto je jediná kniha spisovatelky Anny Guvedan, protože se opírá o závažné tiskové zprávy a podává pádné důkazy. Nicméně bych rozhodně nedoporučoval jejich další knihy, které jsou aspoň podle tohoto materiálu silně orientovány na duchovnost New Age a tudíž jsou zavádějící a nepodávají žádné důkazy nebo informace a navíc jsou škodlivé a jejich četby by bylo potřeba se vyvorat, protože je spousta dokázaných případů, že lidé po četbách této spisovatelky páchali sebevraždu, protože neviděli východisko. Takže jdeme k těm vakcínám zpátky. V současné době existují nanovakcíny obsahující nanočástice, které jsou velmi nebezpečné pro naše zdraví a které jsou tak malé, že mohou proniknout do lidského organismu formou postřiku, protože jim umožňuje prostoupit pory kůže anebo stěnou sliznice. Například nanočástice byly nalezeny ve vakcínách H1N1, které byly uvedeny na trh v roce 2009 proti té ptačí chřipce. A teď si, vážení přátelé, to je má vsuvka, vezměme jednu věc. Podívejme se, když je jasná obloha, kolik letadel z chemtrails nám tady lítá nad hlavami. Víme, co tam všechno vypouští. Víme, jestli tam nedávají tyto nanovakcíny, které nám všem, kteří žijeme na této planetě, prostupují volně kůži a ovlivňují nás. Není to tím, že podle pokusu v jednom americkém státě, kde se rozprášilo, byl to stát, kde byla velmi výbušná situace, lidé tam chtěli proti něčemu protestovat, tak tam rozstříkali, rozprášili těmito chemtrails speciální látku a ejhle, ze vzbouřenců, agresivních lidí náhle byli poslušní beránci, kteří poslouchali na slovo. Víme, jestli to do nás nepouštějí i tady u nás. Já se domnívám, že žádná vláda v Evropě by neměla nad svým územím tyto přelety letadel vypouštějícími ty sajrajty dovolit. Například Putin to zakázal. A nelítají tam, protože prohořil, že je budou sestřelovat. Tak a teďka už jsme se dostali k tomu, že farmaceutické společnosti tyto nanovakcíny už vyrábějí, testují. Například americká společnost Homeru to vyrábí, ale oni to musí testovat i Rusové, protože se musí bránit i na této linii fronty. Nepatrným problémem je, že nanočástice způsobí velmi vážné zdravotní problémy a mohou dokonce způsobit smrt. Studie vypracovaná nemocnicí Xiangyang v Pekingu potvrdila, že nanočástice vyvolávají poškození plic a další maligní onemocnění u lidí. To je to, takže je zde další nebezpečí, které pod rouškou starostlivosti o zdraví může způsobit velké škody. A jsme u toho zmiňovaného chemtrails. Chemtrails v překladu to znamená chemické stopy. Jsou stopy chemikálií vypouštěných z reaktorů tryskových a jiných letadel. Ale nejsou to běžné kondenzační stopy, ty se nazývají contrails. Naopak chemtrails se skládají z chemických částic, které padají na obyvatelstvo ve vesnicích, nad ním letadlo spustilo svůj nebezpečný náklad. Hlavní charakteristikou těchto chemických stop jejich rozsah na obloze a jejich takzvaná životnost. Zpočátku vypadají jako kondenzační stopy, ale pak se rozšíří tak, že vypadají jako velké mraky a někdy mohou zůstat na obloze vidět více než 30 minut, ale dokonce jsou některé, to podle složení, které na té obloze vydrží i několik hodin, než zmizí. A já jsem právě, bylo to myslím, v neděli odpoledne, viděl jedno takové letadlo, takové chemtrailsové letadlo, jak proletělo ve 2 hodiny, když jsme si dávali kávu na terase a ještě k večeru tam byl rozplizlý mrak v těch místech, co proletělo. Takže to je mé osobní zjištění, že to je pravda, že tam můžou vydržet několik hodin. Cíl těchto chemických operací je znám. Buď se testují odolnost populace vůči určitým chemikáliím, také testují toxicitu těchto chemikálií A je docela možné, že mají za cíl šířit viry, nanočástice nebo bakteriologické zbraně nad určitým územím. A nebo napomáhat růstu skleníkového efektu. A nebo šířit chemikálie, které zvýší sílu a účinnost harp. Každopádně jedna věc je jistá. Vláda je většinou do těchto chemických operací zapojena a Kongres Spojených států dokonce označil chemtrails za exotické zbraně. Takže my u nás se divíme, kolik lidí má a jak dlouho trvá různé chřipky, nastuzení a kašle a tak dále. Dříve to tak nebylo. My se divíme, kolik dětí je alergických. Dříve o dětské alergii jsme vůbec neznali, nevěděli. My se divíme, kolik dětí je hyperaktivních, nezvladatelných. Divíme se, jaký nárůst je autistických dětí, anebo dětí se syndromem tím Andersovým. Možná, že to je právě tímto, jak říká pan Doležal z LA, kropením. A to je opravdu zločin proti lidskosti a každá vláda, opakují, každá vláda na světě, která dovolí chemtrails používat nad svým územím, by měla být zažalována za vlastizradu, protože to je možná i zbraň pro genocidu a ono odličtění planety. Však si pamatujeme na cíl NVO, že by pro ně, pro ty novodobé vládce světa, stačila 500 000 000 otroků. No, kdyby byli humanističtí, tak miliarda. Ty zbylé miliardy jsou přebytečné. Možná, že toto, protože to podporuje jeden z nejhorších zločinců současnosti Bill Gates, platí to, tak možná, že právě proto jsou ty příznaky tak rapidně vidět za posledních několik let. A teď se podíváme na další prostředky, jak utlačovat nebo zotročovat lidské bytosti. V současné době je tolik prostředků, jak používat prostředí zvířata či lidi jako pokusné králíky, anebo jak z nich udělat bezduché zombie, že se nestačím o všech podrobněji zmínit. Vzpomeňme například geneticky modifikované organismy, GMO, klonování či jiné genetické změny a též exotické zbraně, zbraně se směřovanou energií či zbraně a programy CIA k ovládání a kontrole lidské mysli a chování. Před chvilkou jsem o tom mluvil, co se stalo v tom jednom americkém státě. A podívejme se na programy CIA a samozřejmě CIA pracuje pro globalisty, to znamená pro NVO. Teprve nedávno vytvořili vědci biologický tranzistor a biologický počítač. Tento biologický počítač umožní, poslouchejte dobře, přeprogramování živých systémů, což zjevně představuje riziko totalitních brutálností a totální biologické kontroly a ovládání jedinců. Krátce řečeno, na základě těchto technologií a technik můžeme tvrdit následující. Vždy jsou doprovázeny úžasnými a prospěšnými argumenty a úmysly. Avšak tyto objevy často vychází ze sféry průmyslu nebo z vojenských prostředí, což z nich činí potenciální zbraně, protože jsou určeny výlučně pro účely moci, války a zisku za každou cenu. Víte, největší chybou lidstva je, že dnes jakoukoliv věc, jakoukoliv bytost, i ten nejvzácnější dar, život, považuje za pouhé zboží. a že lidstvo podlehlo pokušení obětovat duchovní věci ve prospěch materiálních. Přichází pomalu čas, kdy budeme muset učinit důležité rozhodnutí. Buď to si vybereme změnu, která nakonec přinese naspět skutečné hodnoty, anebo budeme nonšalantní a tolerantní vůči těm všem příšernostem, které se již tady dějí, ale v tom případě, vážení, to bude bolestná cesta končící záhubou. Svět skutečně potřebuje být informován, potřebuje, aby lidé reagovali a potřebuje mnoho pravdivé, obětavé lásky, aby konečně mohl začít lepší časy. A nyní se, vážení přátelé, dostáváme k závěru tohoto pořadu. Tento materiál měl za cíl informovat vás, posluchače, o skutečných nebezpečích, která mainstreamová masmédia zamlčují anebo informace záměrně překrucují. Má člověka povzbudit, aby i on, to znamená vy, naši posluchače, informovali co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už před dveřmi a už je tady. A abychom povstali proti tomu, co proti nám už zosnovovaly některé světové organizace. Že se zdá vám ta realita příliš temná, dostal jsem taky jeden takový dopis. Dobrá, ale přece temnota nebo tma není překážkou, abychom něco dělali. My jsme přece každého dne tvůrci osudu světa, my, lidstvo. A zločinný systém, který je pro nás připraven, by nemohl uspět, pokud by se lidé na celém světě vzepřeli. Avšak všichni, i my tady v té malinké České republice, musíme nejdřív změnit své postoje a reagovat. Musíme mít odvahu zříct ze svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc měli bychom my lidé být informováni, ale zároveň byste i vy měli být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat, protože nezapomínejme, že masmédia jsou vždy v područí vlády a ta je součástí velkých nadnárodních organizací a ty jsou kořenem problému. Takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace, anebo o tom vůbec mlčí. Jestliže se, vážení posluchači, vaše srdce a mysl zachvěla, či procitli jste ze snění, pak prosím, informujte o tomto pořadu své přátelé, svou rodinu, své kolegy a rozšiřujte tyto informace a odkazy na tento pořad v co největší možné míře, protože by to měli slyšet všichni. Měli by to slyšet všichni lidé v téhle republice, co nám tady hrozí, ne co nám hrozí, čím už nás tady otravují, čím už nás tady ničí. A světové katastrofě podpořené vlnou migrantů, řízenou vlnou migrantů do Evropy, se můžeme vyhnout pouze tehdy, když všichni povstaneme proti plánům určité skupiny, no především jsou to vlastizrádci, anebo choromyslní, já nevím. Na druhé straně je mnoho dobrých knih, webových stránech, které si můžete o této problematice NVO přečíst a najít. A za prvé je můžete najít na různých webových stránkách, protože už o tom problému NVO se hovoří zcela otevřeně a podle sociologů už přešlo z takzvané konspirativní teorie NVO, což znamená blábol, výmysl někoho z nějakého důvodu do hypotézy a to už je hypotéza, už je faktická věc, na kterou lze pohlížet z několika úhlů, ale jedná se o faktum. Uvědomte si jedno, během druhé světové války se těch několik lidí, kteří věděli o existenci táborů smrti, nebo kterým se podařilo dokonce z těchto táborů uprchnout, tak těch několik málo lidí se snažilo upozornit veřejnost. Ale jenom málo lidí jim uvěřilo. Většina z nich nechtěla věřit, že lidé mohou být až tak krutí, že by se mohli dopouštět tak strašných věcí. A když potom byly tábory na konci války otevřeny a vyšla na plný povrch světla světa, pravda, lidé byli zhrozeni. Takže, vážení, nezapomínejme, nacisti a jejich nelidský systém se mohl ujmout vlády jen díky tichému souhlasu německých obyvatel. Proč v podstatě dnes v Německu vládnou bandy negramotných imigrantů z Arábie nebo z Afriky? Protože se Němci nebouří. Protože je nechávají být, nemluvím o policistech, ty musí, ale protože se lidé nebouří. Tam by měla být domobrana, měli by likvidovat takovéhle gengy, které kradou, zabíjejí, vraždí a nevím, co ještě dělají, znásilňují. Vážení, pokud zůstaneme lhostejní, a nebo budeme jen krčit rameny, že jsou to zase jenom nějaké zvěsti připitomnělého rádia, nebo se necháme, nebo nechají naši lidé zmanipulovat propagandou masmédií a českou televizí, kde když už se o mikročipech hovoří například, tak se hovoří jako o zázračném výrobku, který umožní lepší zdraví a tak dále. Tak jestli o tom nebudeme hovořit pravdu, to, co jsme se teď dověděli, tak si můžeme být jisti, že se ty mikročipové implantáty rozšíří a stanou se univerzálním se všemi smutnými důsledky, které to sebou nese. A po nich nastoupí světová diktatura. A co víme, tak ty chtějí mít na světě 500 miliardy, maximálně 1 miliardu lidí. Co udělí s námi ostatními, to si jistě dokážete představit. Takže tento pořad, čtyřdílný pořad, měl jeden účel, vážení posluchači. Nechtěl, vůbec vás nechtěl postrašit, ale varovat. Varovat, abychom všichni odmítali ten ďábelský vynález mikročipový implantát. Měli bychom povstat a žádat, aby nás ušetřili podobných svinstev, jako jsou ty implantáty, jako je chemtrails a jako jsou další sajrejty, které nám dávají do jídla GMO, potraviny a tak dále. Nemyslete si, a to si myslí v Česku hodně lidí, ten problém není, protože my tady imigranty nemáme, já necítím nic, že by na mě z nebe pouštěli nějaká letadla, to jsou všechno žvásty, to jsou všechno jenom vážení. Ono to tak ale není. Pravda je ta, co jsem tady říkal. A hlavně vy, kdo máte děti. Včera o tom mluvil krásně biskup Metoděj, když řekl, že kdyby ho někdo nutil, aby se nechal očipovat, že raději zemře, než aby se nechal zotročit. A vy, kdo máte malé děti, hlídejte si to a nenechávejte je očipovat. Za prvé, děti padají a když se ten čip umístěný pod kůží rozbije, tak vzniká rakovina díky tomu litiu. Takže Není to žádná legrace, tohleto. Vážení, to, co na nás chystá nový světový řád, tak to je ta pravá apokalypsa, Armagedon, o kterým mluví Bible a který tak často vzpomíná paní Lenka. Toto je ten Armagedon. Chemický, fyzikální a já nevím jaký. To bude nakonec, pokud lidstvo a jako celek se proti tomu nepostaví, tak opravdu, opravdu tady zbyde jen, řekněme, miliarda otroků, očipovaných, poslušných otroků, kteří díky implantátům mikročipových sajrajtů budou poslušně vykonávat to, co se jim nařídí přes nějaký počítač. A toho bych chtěl své vnuky, ale i děti, ušetřit. A právě z tohoto důvodu, vážení posluchači, tento pořad vznikl. A vy, kteří jste měli tu trpělivost, že jste si vyslechli všechny čtyři díly tohoto pořadu, tak vám za tu vaši trpělivost děkuji. A zároveň znova volám. Lidičky, jde nám všem o život. Pro Boha, braňme se. Tak. Je za 5:05. My tady máme od 19 hodin hosta. Měl by to být předseda jedné z menších stran, protože jsem slíbil, že budeme tyto menší strany představovat. Já si to budu muset trochu tady uspořádat. A tak předávám pomalu na tu hodinu studio do kladenského studia a ozvu se až zase v 19 hodin ze studia Beta obvyklou znělkou a to už by tady měl být pan Barta, náš dnešní host. Takže, vážení posluchači, já se s vámi na hodinku rozloučím.
Až mě andělé zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Blůzové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. V džínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat, že se obávám té neznámé pouti. Chápejte, umřu poprvé, na světě nechávám svou touhu a lásku. Duše má bude bez krve. Až ze hřbitova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku. Jenom své ženě chtěl bych říct, zůstaň pak se mnou chviličku, koukám se do ulic, s slzy mi lezou do očí. Můj život končí ve hvězdách, lidi se v dole plahočí. Měl jsem rád život bláznivej, já neměl srdce z kamene. Sem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. V žínách si sedněte u mě ať můžu s vámi zaspívat, až mě andělé